Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Paýtagtdan soň Türkmenistanyň welaýatlarynda koronawirusa garşy wagtyna edilip başlandy. Adatlyk radiosynyň Libabdaky habarçylary ýurdun gündogur sebitindäki hassahanalarda lokmançylyk işgärlerine wagtyna edilip başlandygyny habar berýärler. Gararsyz habar ferişteleri da şolda mollimleriň koronawirusa garşy wagtyna almagy taýýarlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Türkmen Hatta şehir hastahanalarda sağlık işgärleri vaksinanı 10-cu martda alıp başladılar. Köpoğurlu klinikanın yokunç keseller hastahananın şehir hastahanasının ve tiz kömek kulluğunun işgärlerine tanzim edilir. Poliklinik işgärlerinin arasında vaksini entek başlanmandır. Tanzimden ön medisini işgärlerinin sağlık bağırlıkları geçirilir. Oların kan basışı, temperaturası ve kanı bağırlanır. Tanzimin ilkinci dozası edilip, ikincisi 21 gündön ediler vaksina alandara şahadatnama berilir dip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak Libab welaýatynda vaksinasiýa üçin töwekkülçilik toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdirilipdi. Türkmenabatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýyş edaralaryndaky şeşmelere talgylanyp aýtmagyna görä COVID-19-a garşy vaksinasiýa üçin bu ýerde Hitaýda öndürilen vaksina ulanylýar. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy synaşýar. Şu wagtda Aşgabatdaky habarçymyz Hitaý vaksinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lukmandyry Hitaý vaksinasynyň edilenligini habar berdi. 6-njy martda Hitaý televideniýasy koronawirusa garşy Hitaý vaksinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerlenligini habar berdi. Türkmen medpowaty Hitaýdan koronawirusa garşy sanjymlaryň ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wagtda 2 sany rus vaksinasyny hatap aldy we bütün dünýä Sağlık Kuraması tarafından maslahat verilen dışarı yurt vaksinalarını hem dermanlarını öğrenmek hem hatap almak planlarını ilan edipti. Adatlığın havarçılarına ve çeşmelerine göre hedirki vakti Rus vaksinaları Livap vilayetinde ulanılmayar. Bu aralıkta Türkmen News kararsız neşri Türkmenistan'ın vilayetlerinde muallimlere COVID-19'a karşı vaksinanı etmeye tayarlığın görülenliğini haber verdi. Laşoğut vilayetinde muallimlere 15. Mart'ta ayın ahirine çenli vaksin edilir deyip neşir bu dövrün okuvçuların 21. Mart'tan 1. Aprel'e çene devam ediyen Bahar Diyin Zalışı'ndan gavat geliyenliğini belliyer. Şelede Türkmen News, muallimlere sancım etme üçin Hitaý vaksinasının ulanılacaktığını haber veriyer. Türkmenistan'da vaksinasiya fevral ayında paytaxtdan başlanıp deyim. İlkinci novatda medisini işgärlerine, polisiya işgärlerine, kanun goraja daraların işgärlerine, cemgeçilik transportının uloq sürücülerine ve köp sanlı adım bilen arağatnaşık saklayan devlet işgärlerine vaksin edilir. Yurt hakimetleri ve devlet haber veriş serişteleri vaksinasiyanın gidişi varada haber vermedi. 10. Mart'ta Türkmenistan'ın kronikası neşri, Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin harvi lukmançılık kulluğuna salgılanıp, harvilerin 3%'ına koronavirusa karşı vaksine edilenliğini haber verdi. Neşrin haberine göre, koşunun harvi yolbaşçıları, ministerliğinin işgärleri, paytaxtı ve onun tövrevinde yerleşen harvi bölümlerin ofiserleri vaksine alıptır. Etkerlere vaksine entek edilmendir. Türkmenistan Sağlığı Saklayış Ministerliğinin resmi web sahipasında dine Orsiyetin Sputnik V vaksinasının hatap alınanlığı varada resmi maglumat berilýär. Şeýle hem sağlığı berkitme üçin maska giymek ve 2 metrlik aralığı saklamak ýaly maslahatlar berilýär. Türkmenistan'da koronavirus keseli resmi taýdan hatap alınmady. Adatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler satuwda medisina maskalary bar, ýöne bahasy ýokurlanýar. Häzirki wagtda döwlet dermanhanalarynda öň bir manada satylan maskalar 1.5 we 2 manada satılýar. Dermanhanalaryň işgärleri maskalaryň gymmatlamagyny önümiň hiýilinin gowulaşmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Şol biratyň özünde de Oğuzhan köçesinde ýerleşýän Sapırmurat Niýazow adyndaky ketelhanada saglyk işgärleri maskasyz işleýärler sebäbi hemmelerine iýem koronawirusa garşy tanjym edildi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy martda habar berdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz Bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen awatda Lewap welaýatynyň köpürli hastahanasynyň baş lukmany öz janyny kast etmek synan çygyndan soňra häzir kesilhanada agyr ýagdaýda bolmagynda galýar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlardan habarly çeşmesi mundan öňki kesilhanada prokuraturanyň barla geçirendigini we baş lukmanyň iltisiniň hem bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jinayetleri ýüze çykarandygyny aýdýar. Bu agyrlykda ýerli resmiler hadise barada habaryň ýaýramagynyň öňüni almak diýen şaýarlar. Ilki bilen Azatlyk radiosynyň 45 ýaşly baş lukmanyň doly at familiýasy onuň iltisiniň bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jinayetiň jikmejikleri mälim bolsa-da, makalada lukmanyň initialy ulanyljakdygyny, şeýlede prokuraturadan resmi kommentary almak başartmandygy sebäpli diriňe üýsiniň detallarynyň mälim edilmejekdigini bellýäris. 10-njy martdan 11-ine geçilýän gije takminan sagat 00:15 töwereg baş Lukman EM öz jaýynyň ýer zemininde özüni atmak tinansygyndan soňra agyr ýagdaýda Türkmenabatdaky köpürli hastahananyň reanimasiýa bölümine iltilýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri bilen tanış çeşmämiz baş Lukmanyň häzir ýagdaýynyň agyrdygyny, şeýlede ýerli häkim Hükümetlerin habarın tutup çıkmağının önünü almak maksadı bilen Lukmanlar bu arada dil yarmazlığı tavsırandıklarına aydar. Anonimik sertinde habarçımız bilen gurundaş bulan Lukmanların biri EM'in 2018 yılda köp gurulu hastahana açılandı ona baş Lukman hükmünde bellinendigini, yukarı ve zipil emel darların birinin ona arka çıkandigini, şeyled onun Türkmenabatdaki iyin gruplu adamların biri hasaplanyandigini aytdi. Baş Lukman EM Sayed etrafında doğuldu. Köp gurulu hastahana baş Lukman hükmünde bellinmezinden ozol şäheriň anyklaýyş hastahanasynda baş Lukmanyň orunbasary bolup işläpdi dip atlandyrmasy soran Lukmanlaryň biri 11-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň Lewap welaýatynyň saglyk saklaýyş pudugyndaky çeşmesi baş Lukmanyň janyny kast etmek synansygynyň öňýany Türkmenabatdaky köpürli hastahanada prokuratura tarapyndan barla geçirilendigini, netijede sol sanda baş Lukman EM-iň hem iltisiniň bolmagynyň mümkindigi aýdylýan uly möçberdäki pullaryň bi-kanun ele geçirilmegi bilen bagly jinayetleriň üstüniň açylandygyny gurrun berdi. Azatlygy bu işiň jikmejikleri mälim bolsa-da, Lewap welaýat prokuraturasynda nähildir bir kommentary almak başartmady. Welaýatyň saglyk saklaýyş idaralarynyň sol sanda köpürli hastahananyň wekilleri hem baş Lukmanyň özüni heläklemek synansygyny ni tasdiklädiler, ni de inkär etdiler. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlaryň özgermegini ýakyndan ýygyrlamagy dowam etdirer. Ýatlatyk Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, geçen ýylyň aýagyndan bäri ýurdun durly künjeklerindäki idara kärhanalarynda we önümçülük zawodlarynda derine işler alınıp arılar. Bularyň çağında Sultanda Lewapda da ençime kärhana yor vasıtası ve jogapkär işgäri şeýlede howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tutuk edilipdi. Galberde türkmen emeldarlarynyň özlerini garşy açylan jinayet işleri bilen baglalykda özlerini hilaklamagy ýaly ýagdaýlar ozal hem ýüze çykypdy. Azatlyk radiosu 2016-njy ýylda türkmen newit döwlet konsernine degişli etaty newit geçirjiler müdirliginiň başlygy Bayram Hydyrowyň Balkanabatdaky iş otogunda özüni atandygyny habar berdi. Sonda aýdylmagyna görä 45 ýaşly Bayram Hydyrow öz ýorbaşçylyk eden idarasynda geçirilen derňewde başlyk bolmazyndan öň edilen işlerde aýplanandan soň özüni hilaklapdyr. Türkmen hökümeti bu habara hiç hili reaksiýa bildirmändi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepili geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelerimizden leýärdiňiz. Türkmenistanyň aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamalaryny almagyna we täzelemegine döredilýän emel päsgelçilikler saklanyp galýar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. halkary aýal öýüller güni bolan 8-nji mart bayramçylygynyň öňüsi ýerasynda döwlet ýol gözegçilik edaratynyň zaň edilen we komissiýa bilen duşmaga çagyrylan aýallar ilki begeniler. Emma soň ýitiren wagtlaryna gynanmaly boldylar. 10 ýyllyk möhleti geçen sürjülük şahadatnamalaryny täýýärlemek üçin geçen ýylyň dekabrynda dokumentlerini tavsıran dinanları 3. Mart'ta. Devlet yol gözegçilik polisiýasynyň baş müdürlüğünden zaň edip çoğunluğunda komissiýa bilen duşmaga çağırdılar. Aýarlar polisiýanyň komissiýa bilen duşuk diýenini begenip bardılar. Tebäbi bir şahadatnama garaşmagyň soňlanyp biljegini aňladyar diýip adatlygyň habarçysy 250 goly aýalyň hakykatda nowatdaky çäri üçin çağırlanyny gurrun berdi. Yerli finçiler Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolary ilat üçin artykma sur işe urulan davralyk çäriläriň pandemiýa sebäpli biraz böwşeňlänýändigini Emma garaşsyzlyk gaýramyna we Aşgabatyň 140 ýyllygyna görülýän taýýarlyklaryň öňde duran ul dawaralardan habar berýändigini aýdýarlar. 45-50 ýaş aralygyndaky aýarlary çogunlydy köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berza etmek barada taýýarlanan film görkezdiler. Şeýle de bu çäre dürli güýç guruluşlarynyň we denanlar urlaşygynyň wekilleri çağırıldy. Telekameralarda yazgı edilen çarede ayarları köçe yol hareketinin düzgünlerini berza etmek zorluğu arada dillen hem düşündürüş verdiler ve onların ehlisinin ir yada geç sürcülük şahadat namazını alacaktığını aittiler. Tolunmak gerekte size gelmeli vaktinle can ederler deyip dekavrda nüer karışan ayarları hiç sür anık seni aitman köşeştirmeye inandılar. Bu çare 2 saat döwürüwi dowam etdi. Üstüne yol hem esli wagtarly diýip çare gatnaşan aýarlaryň ýere aýtdy. Aýarlar bir derek wagt ýetirdi. Görnüşinden ýene 2 saýlap jaň edilmegine garaşmaly boljak. Dokumentleri 1-nji dekabrda kabul edip başladylar. Şondan beri garaşy otyrynyp adatlygyň 2-nji söhbetde aýtdy. Aýdylmagyna görä, sürjülük şahadatnamalaryny ilkinji nowatda ilçihanalaryň işgärleri we degerli ýerlerde tanışlary, arkalary bolan aýarlar aldy. Fevral aýyna 60 ýaşdan geçen we maşgalatynda ýarawsy agdaty bolan aýarlar hem sürjülük şahadatnamasyny aldy. Ýöne esas köpçülük üçin sürjülük şahadatnamasyny bermek we täzelemek işleri süýrenjeňlige salynýar diýip habarça etdi. Adatlygyň habarçylary Türkmenistanly denanlaryň täze sürjülük şahadatnamalaryny almagyna we köni möhletde bolan şahadatnamalaryny täzelemegine görýän görgüler barada eýdilerli habar berýär. Bu görgüler geçen ýylyň dekabrynda bolanok diýen bir söz bilen köpçülikleýin kabul edilmeýän dokumentler kabul edilip başlananyna soňlanar öýdürildi.
Azat radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetde akı şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Syphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Syphon 3 devamı tazeleniyer. Şol tebeple onu psiphon3.com syphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandaky döwlet dukanlarynda azy önümlörüniň ýetmezçiligi bilen baglanşykly ýagdaý ýaramazlaşýar. Subsidiýerlenen önümlörüň görnüşleriniň azaldylmagy bilen bir wagtda hökümet bahalary hem ýokurlanýar. Ýurdun bazarlarynda hem azy önümlörüniň bahasy gitdigi çartýar. Çarşamba güni ýerden Aşgabatda howdan sebitindäki döwlet dukanlary mundan beýräk ýumurtkanyň subsidiýerlenen bahadan satylmajakdygyny duýdurdylar. Azatlyk habarçysy Kedek paytaxtın dövlet dukanlarında yumurtkanın 8 martta satılandığını xabar berýär. Hem aşonda da yumurtkanın bahasy hem 2 hesse gymmat bolandygyny aýdýar. Meniň 8 çağam bar. 8 martta bayram münasibetli maňa 15 sany yumurtka satın almagy ruhsat berildi. Ýöne bahasy hem 1 manatdy. Odal 11 sany yumurtkany 5 manatdan, ýagny her sanysyny 45 teňgeden satın alyp bolýardy. Yumurtkanyň bahasy 2 hesseden köprek galdy. 8 çağany 15 sany yumurtka bilen doýuryp bolmaz. Şuň bolsa mundan beýlek umumyň 1 manatdan hem yumurtka bolmaz diýdiler diýip howdan etrapçasynyň ýaşajy sadatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde diýilendi. Yerli yaşayıcıların aytmağına göre adık yetmezçiliğinden ve bakaların yokurlanmağından başka da devlet dükkanlarında subsidiyelenen önümlerin yanı bilen gerekmeyecek dürlü haritleri koşup satmak tecrübeti hem devam eder. Duşenbe günü öğlen 14. devlet dükkanında şeker satıya çıkarıldı. Yöne yanı bilen pes hili tüvi 8 manada satıldı. Şeyle edip 9 manatlık şekerin bakası 17 manada çıktı. Ama şunu da satın almak hemen miyesir etmedi. Şolguni adık taşıyan yük uluğu gelen de tötenleyin dükkanın golünde oldum. Satıcı bir neçe kutu getirdiği için de şekerli haltalar var iken 1 kilogram şeker paketleri bari yoğu 15 adama yeterlikti. Yani ullakan yaşayış etrapçası için 15 kilogram şeker satıva çıkarıldı. Şolgun dine dükkana tötenleyin giren adamlar şeker satın almayı başardılar deyip payitaht yaşayıcı saydiyar. Aşkıvadın başka bir yaşayıcısının sözlerine göre Duşen bugün 8. devlet dükkanında 19 manatlık ösümlük yağı satıva çıkarılıptır. Yöne yanı bilen möhletü geçen olmağı mümkün kaymak mecburu satılıptır. Gaymagyň gutusunda onuň öndürilen wagty gaty kiçijek harflar bilen görkezilipdir. Onu okumak mümkin däldi. Telefonum bilen surata düşürdüm we ýazgyny ulalçak boldum. Ýöne hiç zat okap bilmedim diýip azatlygyň söhbetde şaýdyar. Peskili tübüden başga da Türkmenistanlar subsidiýelenen önümleriň ýany bilen möhleti geçen köke süýji, zaýlanan gök önümlerini, hatda kämahal rezin şyppyk ýa-da gaty peskili plastik bedre ýaly önümleri satyn almaga mejbur bolýarlar. Çörek, un, yumurta Yumurtka şeker, ösümlük yağı ve tovuk ayakları Türkmenistan'ın ilatı için en köp talep edilen adık önümlerdir. Uzağa çeken iktisadi krizis vaktinde adık önümlerini devlet dükkanlarından belli bir bakadan satın almak ilat köpçülüğünün gün görmek için yeketek mümkinçilik olmağına galyar. Subsidiyelenen haritlerin bakası Türkmenistan'da bir neçe yıl odol iktisadi kıyınçılıklar başlalı veri bir neme ütkövsü saklanıp de. Ýöne geçen aýyň aýagynda prezident Gurbanguly Muhammedowyň mejlisiň deputatlary bilen duşuşundan soň bahalar esli ýokurlandy. Şol duşukda Berdimuhammedow ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine, ýeratyň ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berýär diýip ýygnan etdi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz. Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Türkmen häkimetleri 9 martda Mardaky baş meçide gelip Miraz gejesinde ýagşy dilege diýen ýaşaýjylar kowdular. Tevtin ähli yerinden yar gelen adamlar hiç kimi pähkel vermen meçidin daşkı divarlarına yaplanıp tögörökdäki oturguşlarda oturup doga okuyardılar deyip Adatlygyň Tevtde kavarçısı 10 Mart günü giyişlik kavar verdi. İslam dinine göre İsra ve Miraç giyecek siyahatın iki bölü olup Muhammed Peygamber fiziki ve ruhu hesaplanan siyahati 621. yıl töwereginde bir gecede geçipdir. Adamlar Miraç gecesini öz bilen dualarını okumak için akşam saat 10'dan son baş meccide yığınanmaya başladı. Onların arasında yaşlı, orta yaşan adamlar ile yaşlılar da, başlarını böğürüp giyen oğlancıklar ve yağlık tanınan kıyızakallar da vardı deyip havarçı adamların yüz maskalarını giymek düzgünlerini hem erip berca edenliğini sözüne koştu. Meccide gelen adamlar derrev hakimiyetlerin ünsünü çekti. Yöne polisiyanın avtuluğuna gelen 3 afisler ilki uluğudan düşmen gradan teredi oturdu. Emma Braston gizli sağıt 11'den geçenine adam has köperliğe rahat eşkili özlerinin alıp barışından milli kovsuzluk işgarları hesaplanan 3 adam gelip polisiyanın adamları dargatmağını buyurdu. Polisiya avtuluğdaki ses katıldıcı kuralını ulanıp adamlar sizin öyle yöngüde gitmenizi talep ediyorlar deyip 4'te askeret dayırdı. Emma adamlar gitmeyen metcidin taşını oturan yerlerinden doğa dileklerini doğam ettirdiler. Sondan sonra bir yere koşması polisiya uyuşları çağırdı. 20-25 aralığında polisiya işgari geldi. 2 tane yol gözükçülük afisleri polisiyanın işgarlarını bir yere cemleyip olara ne hildir bir tavsırıkları verdi. Ondan adamlar hedir bizi kogurlar deyip ehtiyac etti. Sakkallı yasulların biri yerinden turup olarla kuruluşmaya gitti deyip vakanın sayatları gurrun verdi. Ol adam hakimiyet vekillerinin yanını barıp barmanka devlet yol gözükçülük kulluğunun iki avtuluğu sirenasını işletip metcidin avtuduruluğunu koyulan avtuluğların derhal ayrılmağını talep etmeye yoksa uluğların devlet belgelerinin koparılıp alınacaktığını aydıp kıyırmaya başladı. Metcidin taşını üşen mehelleni kovmol edilen polis işgarları gayrat edin. Yolbaşçılar buyurdu. Bizden katı vermem. Doğa dilenleri öyünüz edin deyip adamlara sıfayçılıklı yüzlerini deyip havar çaydı. Metcidden kovulayan adamların biri öz yanına gelen polis işgarına yüzlenip hanı hol sakkallı yaşlı başlığınız bilen kuruluşmaya gitti. Sonu varas görülü. Belki doğa dilevi şu yerde etmeye ruhsat verirler dedi. Ay ne bileyin ol. Yani biri üşür önüne bir yere vakkabiyetler üştü mü diyerdi. Biri adamları çaltarak kovup dargatmayı buyurdu deyip polis afisleri bu kaysa umutsuz cevap verdi. Adamlar doğa dilevlerini bes edip öylerine gitmeli oldu. Saat 23.40'dan sonra polisiya uluğları şehrin köçelerine aylanıp yanıyorlan yürek var yani ya da öylerinin olayına oturuşlarda oturan adamlardan kim öylerine girmeyi talep ettiler deyip havarçı etiraf. Ova yerlerinden gelen adamların tanışlarının, karınlaşlarının öylerine toplanıp doğa okanlıklarını havar verdi. Halkarı hukuk toporları tarafından din adatlığını gödök olmakta tankıtlanan Türkmenistan'ın kanunları kağıt yüzünü rayetlerin isleyen dinine uymak ya da uymazlık hukuklarını kefillendir ya. Yani hükümet tankıtçıları resmes kıvadın devletten maddi kollu olayan din vekillerini, metcitleri yurtta dörödülen şahsiyet kultunu putolandırma için ulan yanlığını, sol ruhatta da adamları dinin anslar için yanımağın, türme basmağın din yayranlığına ediyorlar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun Adnaklasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.